ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ወታደራዊ ወፍሪ ሕጋዊ እዩ ኢሉ ሙሳ ፋቂ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ክዛረብ ከሎ ንናይታ ሃገር ሓድነትን ምርግጋእን ከምኡ ውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምኽባር ዝተወስደ ቆራፅ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዘስምዖ ቃል ከም ዲፕሎማስያዊ ዓወቲ ዝቁፅር ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መርገፅ ናይ ኢጋድ ኮነ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባላት መርገፂ ይብል ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ምንያፈወርቂ ክተቕርበያ።
ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብቶም ኣጀንዳታት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ሕጋዊ ክብሉ ንስጉምቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መኽፈተቲ ኣኼቦኦም ተዛሪቦም ኣለዉ።
The federal government took bold steps to preserve the unity, stability, and respect for the constitutional order of the country.
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሓድነትን ምርግጋእን እቲ ሃገር ከምኡ ውን ነቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምሕላው ቆራፅ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። እዚ ንዝኾነ ሃገር ሕጋዊ ኢሎም ኣለው ሙሳ ፋቂ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተገብረ ወታደራዊ ወፍሪ ብዝምልከት ሕጂ ዘንፀባርቆ መርገፂ ካብቲ ኣብ ምጅማር ትውግእ ዝነበሮ ዝተፈለየ እዩ። ኣብቲ እዋን ንፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንምድርዳር ሓሲቡ ከም ዝነበረ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን መርገፂ ንናይ ኣባላቱ ሓሳብ ዘንፀባረቀ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ብምባል ይገልፅዎ።
አሁን ብቻም አይደለም፣ ቀደም ሲልም በእነዚህ የጋድ አባል ሀገሮች ጉብኝቶችና ውይይቶች ተካሂደዋል ከመሪዎቹ ጋር።
ሕጂ ጥራይ ኣይኮነን፣ ቅድም ክብል እውን በዘን ኣባል ሃገራት ኢጋድ ምብፃሕን ምይይጣትን ተካይዱ እዩ ምስ መራሕትን ምስ ላዕለወት ኣካላት መንግስትን። ኣብቲ እዋን ዘርኣይዎ መርገፂ እውን ሕጂ ብሓባር ምስ ናይ ዝለሞቐነ ኣኼባ ኢጋድ ዘርኣይዎ መርገፂ ተመሳሳሊ እዩ። ብትኽክል ምስ ናይ ሙሳ ፋቂ ዘሰማማዕ ሓደ መርገፂ እዩ ነይርዎም። እዚ ከም ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢና ንሪኦ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እዚ ናይ ጅቡቲ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝተካየደ ኣብ ድሮቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተካየደ ናይ ዶብ ጎንፂ ብምዃኑ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ዝተራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ኣብ ልዕሊ እቲ ጎንፂ ተዘራሪቦም ኣንፈት ፍታሕ እውን ኣቐሚጦም ይብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
እነዚህ በድንበር አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች በተለይ በሱዳን መንግስት አመራር ፍላጎት ሳይሆን በታችኛው እርከን የተፈጸመ መሆኑን ነው።
እዞም ኣብ ከባቢ ዶብ ዝተፈጥሩ ነገራት ብፍላይ ብድልየት ኣመራርሓ መንግስቲ ዘይኮኑ ኣብ ታሕተዎት ብርክብ ዘለዉ ዝተፈፀሙ ምዃኖም ኢና ንርእዮ። ብመንፅር እዚ እዚ ከይድገም ዘላቐ ፍታሕ ንክረክብ ዝብል ኣንፈት ዝሓዘ ምይይጥ እዮም ገይሮም። እዚ ምይይጥ እውን ዕውት እዩ ነይሩ። እቲ ፀገም ጠጠው ኢሉ እዩ፣ ሓንሳብ ዝተፈፀመ እዩ፣ ዝዘለቐ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ዝገልፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እሞ እቲ ጎንፂ ድዩ ጠጠው ኢሉ ወይስ ነገራት ናብቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም እዮም ንዝብል ሕቶ እስክንድር ፍሬው ዝመለሱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጎንፂ ስለዘየለ ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ኣለዎም፣ ግን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ነዚ ፍፃሜ ተጠቒሞም ንረብሖኦም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ወገናት ኣለዉ። ግን እዚ ውጥኖም ሕጂ ዝተዓወተ ኣይኮነን ኣይክዕወትን እውን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብመሰረት ምይጥ ክልቲኣቶም መራሕቲ ዝተቐመጠ ኣንፈት እውን ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ኮሚሽን ሓባራዊ ዶባት ሎምቕነ ኣኼባ ከካይዱ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኣብ ካልኦት ፀጥታዊ ጉዳያት ትኸባቢ እውን ተመያይጦም ኣኼቦኦም ከም ዝዛዘሙ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር።